ar ziņām Līga Puriņa. Saima šodien atbalstīja jauno valsts aizsardzības koncepciju, kuras ievadā teikts, ka valsts aizsardzība attiecas uz ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Koncepcija izstrādāta ņemot vērā militāro draudu analīzi un Latvijas ģeopolitisko un iekšpolitisko situāciju, atbilstoši Nacionālās drošības likumam, pamatojoties uz koncepcijā noteiktajiem mērķiem un principiem, tiek izstrādāts valsts aizsardzības plāns, kas ietver konkrētus pasākumus mērķu īstenošanai. Informācija par valsts aizsardzības plāna saturu sabiedrībai nav publiski pieejama drošības apsvērumu dēļ. Laikā kopš 1995. Gada katram periodam sagatavotas septiņas Latvijas valsts aizsardzības koncepcijas, Ličinejā apstiprināta 2016. Gadā. Valsts policija bijusi ieradusies noslapkavot advokāta Pāvela Rebenoka advokātu birojā Rebenoks un Vilders, kas atrodas Rīgā Blaumaņielā, lai veiktu Rebenoku saistīto dokumentu pārbaudi. Noslapkavot advokāta partneris Jānis Vilders norāda, ka komentārus nesniegs un nevarot apstiprināt, vai birojā notikusi kratīšana. Uz advokātu biroja durvīm ir policijas atstātās zīmogojuma pēdas. Valsts policijā komentārus par izmeklēšanas darbībām nesniedz. Pašvaldība izpildu direktora amatā nedrīkstēs būt ilgāk par diviem amata termiņiem pēc kārtas. Šāda norma paredzēta jaunajā pašvaldību likumā, kuru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šodien nodeva publiskai apspriešanai. Jaunais likums paredz noteikt, ka pašvaldības izpildu direktora ieceļ domi uz 5 gadiem un viena un tā pati persona var būt par pašvaldības izpildu direktoru ne vairāk kā 2 termiņus pēc kārtas. Jāatgādina, ka Saeima ir pieņēmusi un valsts prezidents izsludinājis likumu, kas no 2021. Gada 1. Jūlija Latvijā paredz 42 pašvaldību izveidošanu pašreizēju 119 vietā. Kalē osta Francijas ziemeļo šodien bijusi spiest apturēt darbu saistībā ar darbinieku streiku, pieprasot lielāku algu Brexita un koronavīrusa pandēmijas radīto neskaidrību dēļ. Arotbiedrības norāda, ka 24 stundu streika dēļ ostā pilnība apturēta kuģi tos ar prāmju kustība. Parasti Kalē ostā ikdienu ienāk vai no tās iziet aptuveni 50 kuģu.